Emprendemos a recta final do mediodía este martes achegándonos a to Concello de Lugo para abordar a actualidade local da manda alcaldesa do municipio Lara Méndez. Que tal? Saúdos, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Lugo fixo gala estos días de ser unha das cidades con máis talento de España. Casi 7.000 persoas participaron nas múltiples actividades desenvolvidas ato domingo no Tour do Talento que organiza a Fundación Princesa de Girona. Que balance fai da participación do noso Concello nesta interesante iniciativa?
Bueno, con esas cifras creo que o balance non pode ser outro que moi positivo. Son casi 7.000 persoas, mozos e mozas da nosa cidade, todos eles con un denominador común que é o talento. E precisamente con esa premisa que queremos é reter ese talento na nosa cidade, que teñan oportunidades laborales en Lugo, porque isto é o que nos vai a dar continuidade, capacidade de crecemento, capacidade de asentamento da poboación, que esa xente nova que inicia esa etapa laboral poida realizar o seu proxecto de vida, crear a súa familia en Lugo, e polo tanto isto é o gran obxectivo, non? De reter ese talento para pensar ao grande, para pensar en futuro. Esta semana o que visualizamos foi precisamente eso, a sinerxia dunha sociedade, por un lado pois, os mozos e mozas da nosa cidade, por outro lado, pois, institutos, colectivos, moi vinculado tamén ao eido deportivo, donde o eido deportivo non só se focalizaba como esa práctica deportiva que inculca valores, sino tamén que axuda ao crecemento persoal e que axuda tamén pois, a ter un equilibrio mental e que eso se redunda tamén no eido laboral e, polo tanto, eu creo que o que visualizamos esta semana con todas as distintas accións tocando distintos ámbitos, distintas disciplinas, pois puxo en valor pois a nosa cidade, o traballo que vimos facendo dende anos para fomentar ese talento e reter ese talento, e tamén nos deu pois, unha proyección no ámbito nacional, porque non podemos olvidar que fomos a única cidade de Galicia e unha das cinco cidades que conformaron pois, ese Tour do Talento do ano 23, acompañados da man da Fundación Princesa Girona.
O certo é que nos últimos días Lugo está a recibir moi boas noticias. A última coñecíamos a pasada semana, o Consello de Ministros autorizaba a construcción da estación intermodal, nunha semana na que precisamente a reclamación de infraestructuras tivo certo protagonismo no decurso político local. Si se cumpren os prazos, falamos de que podría estar operativa no verán de 2025, non?
Sí, ese é o obxectivo, pero en todo caso o importante é que xa non ten retorno. Teño que recordar que cando entrei como alcaldesa no ano 2015 este proxecto estaba metido nun caixón, porque así o deixara o Partido Popular no goberno de España cando gobernaba. Me costou, e además o fixen en solitario. Eu alégrome de que agora os partidos políticos da oposición se sumen e reivindiquen conmigo pois estas infraestructuras e a importancia que ten para o desenvolvemento social e económico da nosa cidade. Pero fixen durante moito tempo en solitario, fixen desde distintas condicións, xa incluso cando estaba de vicepresidenta da Diputación, despois como alcaldesa, como vicepresidenta do Eixo Atlántico e como presidenta agora do Eixo Atlántico. Son fundamentales as infraestructuras para ter esa capacidade de competitividade, porque non podemos reter o talento se non temos tamén pois, esa conectividade que fai que sexamos competitivos no territorio. E, polo tanto, pois recientemente que firmábamos ese convenio a tres bandas, decían aquel momento que xa era irreversible, que isto xa non tiña volta atrás, que agora hai un compromiso asignado con orzamentos e, polo tanto, é o primeiro paso. E vimos como se materializaba xa no Consello de Ministros cando lle daban luz verde pois, a este proxecto que agora xa a DIF poderá iniciar o procedimento de licitación para que en cuestión de meses, unha vez que esteña adxudicada a obra, pois, poidan iniciar pois, esas labores de materializar pois, o que é a intermodal, que por outra banda é o que garante tamén a chegada do AVE a Lugo, e para nós isto é fundamental, pero ten tamén outras vertientes moi importantes para o desenvolvemento urbanístico de Lugo, como é ese paso de cidade para conectar dos barrios, o de Sagrado Corazón e o de Padaradai, que a súa vez pues, sigue con esa línea de conectividade de toda a cidade que estamos a desenvolver dende distintos estrategias que estamos desarrollando, como pode ser tamén a integración do Miño na cidade, e polo tanto que queremos é ter unha conectividade total de toda a cidade. Esta obra tamén nos facilita esta situación. E, por outro lado, o que decía, de conectarnos co territorio, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, que é imprescindible as comunicacións. Por lo tanto, pois unha moi boa nova, un compromiso, eu quero agradecerlle tamén ao Goberno Central ese compromiso con Lugo e para Lugo, e agora nos queda pois, esa outra reivindicación, que tamén xa temos pois, ese compromiso por parte do Goberno de incluir pois, no corredor de solicitar pues esa inclusión para conectar Lugo, Coruña, Ferrol e non quedarnos aillados da parte norte da nosa comunidade autónoma. Esa é pues, outra batalla que levo ano seguimos dando, seguirei dando toda suma que se pueda dar por parte da oposición dos distintos partidos, como dixen, me alegro, benvida, pero que mágoa que non se acordaran antes, que a mellor estaríamos hoxe en outra situación.
Falamos tamén de actuacións a menor escala, pero que son importantísimas tamén para a cidade. O seu goberno avanza na rexeneración de barrios como do Carme. De feito, veñen de axudicar as obras para mellorar e acondicionar este barrio, unha actuación que axudará a súa revalorización. Que obras se contemplan no proxecto?
Bueno, pues unhas as que xa temos realizadas, ¿no? Porque isto está marcado dentro da estrategia DUSI, do Muramiñai, e temos xa moitas obras feitas en este marco, ¿no? Como pode ser o acondicionamento da Vía Romana 19, o propio Camiño Primitivo, a posta en valor das cloacas, a petrolización da calzada da ponte, a conectividade a través do barrio da Cheda, ahora en breve tamén iniciaremos as obras da Rúa Pousadela, e agora xa tamén axudicadas esa mellora e contorna do que o Camiño do Carmen, a Rúa do Carmen, que tamén é Camiño Primitivo, e a Praza do Carmen, donde é un barrio emblemático, é un barrio que estuvo abandonado durante moitos anos, que está collendo un impulso importante para rexenerar toda esa zona. Tenemos que seguir traballando para mellorar tamén a planificación urbanística na contorna, para facer un diseño urbanístico acorde co entorno, acorde tamén co patrimonio que está inmerso no propio barrio e ao carón do barrio, como pode ser o Camiño Primitivo e a Muralla Romana, e polo tanto estamos facendo un gran traballo para dinamizar toda esa contorna do barrio do Carmen, que ahora se materializa con esa humanización de espazos, rexeneración tamén de espazos, a sostenibilidade ten que ir en todas e cada unha das actuacións urbanísticas que faigamos, e polo tanto incremento de zonas verdes, facendo espazos tamén abertos, diáfanos, plataformas únicas para mellorar esa contorna, e para facer deses espazos de estancia, que a xente vaya por ali, que o disfrute, que esteña tamén coa veciñanza en eses espazos, que é outro dos grandes objetivos que temos tamén como goberno.
Espacios máis amables, en definitiva, non? Falamos de máis obras porque estes días tamén arrancaban os traballos de peonalización do casco histórico da cidade. Lembrar que se pon en marcha un plan de tráfico durante o tempo que se prolonguen estas obras, que foi criticado, non, pola oposición, tamén por algún colectivo veciñal. Sin embargo, os técnicos municipais manteñen que ese plan de tráfico para esta obra de Obispo Doario é o máis axeitado, non? É menos lesivo que o que propoñen dende a plataforma veciñal.
Sí, nos tuvemos un novo encontro coa plataforma, lle trasladé en ese momento que o diálogo iba a ser constante e continuo, que nos íbamos a escoitar sempre as súas demandas, que queremos unha sociedade activa e participativa, pero en cuestións cando son estrictamente técnicas, que o criterio técnico municipal é o que vai a primar, non? E escoitamos as alternativas que nos daban. De feito, os nosos técnicos elevaron ese estudio de alternativa, o estudiaron, o valoraron pros e contras, e se manteñen no que habían feito inicialmente, alegando precisamente que era o menos lesivo. Creo recordar tamén que estas obras están enmarcadas nun tempo acotado. Estamos a falar de que esa primeira fase son 10 semanas. Se dixo inicialmente, vamos ver o comportamento. En todo caso, o plan de tráfico de hoxe non ten por que ser o de mañá. Os planes de tráfico se poden cambiar, se poden modificar en función do comportamento, e si vemos que despois pode ser mellor buscar outras alternativas. Esas alternativas que nos trasladou a plataforma siguen estando aí, e si en un momento dado vemos que coyunturalmente hai que modificar ou adaptar, se fará. En todo caso, sí que é certo que por eso tamén se lle presentou aos veciños e veciñas ese plan de tráfico. Entendemos que non é o mismo facer unha obra como fixemos en su día na Praza da Milagrosa ou en outros lugares de peatonalización, porque hai rutas alternativas, claro, cómodas, e que non afectan tanto nin ao tráfico, nin ás persoas, nin á actividade económica, e que no casco histórico sí afectan máis pola propia composición do casco histórico, por a situación de perímetro da muralla, e por tanto sabemos que é unha zona complexa e complicada, e por iso tamén xa de antemán lle pedíamos paciencia aos veciños, e tamén disculpas polas molestias que imos a ocasionar, que somos conscientes que se van a ocasionar, pero hai que acotalas no tempo, e que isto é para conseguir un fin último, que é a petrolización completa do casco histórico, que creo que sí é un obxectivo compartido por toda a sociedade, tanto polos veciños do propio casco histórico como polos veciños da cidade, porque vemos cada vez que se paternaliza unha parte do casco histórico como foi mellorando, e o exemplo máis reciente temos en Quiroga Ballesteros, como mellorou esa rúa, como mellorou toda a contorna, como lle beneficiou ese punto neurálxico onde temos a plaza de abastos e o mercado, e polo tanto pues, sigue dinamizando pues, a economía, que tamén é outro dos grandes objetivos que temos para o casco histórico.
Citaba vostede o tema da Milagrosa, ven de impulsar tamén Lara Méndez unha campaña de dinamización deste barrio. Non? Cales son os objetivos da campaña e cales son as medidas que se van a adoptar?
Bueno, pues o objetivo da campaña é seguir con este plan que xa puxemos en marcha unha vez pasada a pandemia, un plan pospandémico como era localmente lucense, que funcionou moi ben, que nos siguen demandando, e o objetivo é pues, seguir elevando polos distintos barrios estas actividades para seguir dinamizando. En este caso focalizamos pues, expresamente no barrio da Milagrosa, onde tuvemos recientemente pues, un almorzo de traballo cos negocios do barrio, onde queremos pues, seguir fomentando actividade, ¿no? Xerar sinerxias entre os distintos comercios que se coñezan, que buscan como poden ser complementarios, como poden dar información uns de outros, como poden facer proxectos en conxunto. Isto é pues, un dos grandes objetivos. E vamos a facer coa realización de distintas actividades. No mes de abril facíamos pues, esa feira de abril, vai haber mercadiños, vai haber actuacións, vai haber pues, actuacións de maxa, contacontos, musicais, pasarrúas. Que facemos con isto? Facer un reclamo para que os veciños e veciñas do barrio e de toda a cidade pues, vayamos ao barrio da Milagrosa, paseemos por ali, consumamos ali nos comercios, na hostelería da Milagrosa, e con isto activar a economía, e con isto tamén evitar estigmas que, por un lado, malintencionadamente, en algún caso, pues, se pretende facer dun barrio que é un barrio próspero, un barrio puntero, un barrio senlleiro, un barrio que ten gañas de seguir crecendo, e, por lo tanto, pues, o que estamos a facer con isto é pues, que darlle esa oportunidade de instrumentos para que poida seguir crecendo e que siga sendo pues, ese barrio populoso senlleiro que é como barrio da Milagrosa.
Seguimos a falar tamén do barrio do Castiñeiro, non? Levamos varias semanas con este asunto. De momento, a Xunta de Galicia non paralizou definitivamente a construcción de vivenda social no barrio, nin iniciou os trámites para creala noutro lugar, non? Xa pasaron 3 semanas dende que se anunciou a cancelación do proceso, pero este todavía sigue en trámites, non? Na web de Contratos de Galicia. Temen vostedes que se podan perder fondos europeos para vivenda pública pola falta de xestión da Xunta?
É un temor que está aí porque sabemos e somos conscientes, porque estamos xestionando moitos fondos europeos, dos vinculados cos Next Generation, cos fondos de recuperación, donde sabemos que os hitos europeos son moi estrictos, sobre todo en canto a plazos e tempos. Por iso, nos ahora mismo no casco histórico vamos a facer 3 obras simultaneamente, porque así non lo xixe a propia Unión Europea en canto aos tempos e os hitos que temos que cumplir, porque se non nos cumplimos, perdemos eses fondos europeos. E, por lo tanto, falamos con conocemento de causa e sabemos pola execución destes fondos pois como hai que ser de rigurosos, de estrictos, de acotar moitos tempos, e cando vemos unha administración como é a Xunta de Galicia que ten a responsabilidade da creación de vivienda pública, que ten tamén uns fondos destinados para este fin, que non nos ten que poñer nin a propia comunidade autónoma, que lle veñen de Europa a través do goberno central, pois se nos preocupa que non teñan paralizado, por un lado, o plan de vivenda pública no Castiñeiro, e sobre todo que non teña iniciado xa pois ese plan de vivienda pública en outro lugar, como se lle trasladou que podía ser o que había elexido a Xunta de Galicia en primeira instancia, como é a ubicación de Garabolos. E, polo tanto, nos preocupa e moito, porque se non é capaz de executalo en tempo e forma, pode poñer en risco, primeiramente, os fondos europeos, e tendo en conta que durante 15 anos non fixeron ninguna soa vivenda pública, agora que non lle supón un coste para a comunidade autónoma, que veñen os fondos do goberno central a través dos fondos europeos e que non están executando ni materializando, pois non só poñen en risco os fondos europeos, sino que poñen en risco a creación de vivenda pública cando temos unha demanda elevadísima, cando son máis de 1.300 persoas as demandantes de vivenda pública, porque non poden acceder ao precio que ten a día de hoxe a vivenda, e, por tanto, creo que non podemos perder esa oportunidade polo desenvolvemento de Lugo e polas nosas xuventudes, nosos xóvenes e as persoas con menos recursos que teñen igualmente ese dereito de ter unha vivenda.
Uh-huh. Imos rematar con un tema, unha cuestión que saltaba hai poquiños días, non? A falta de persoal no cemiterio municipal que ameaza a celebración de enterramentos. Dende aquí creo que hai que tranquilizar os veciños porque se están a adoptar dende o Concello as medidas necesarias para garantir ese servizo, non?
Bueno, en primeiro lugar, decirle a todos os veciños e veciñas de Lugo que non vai haber ninguna persoa que non poida enterrar a seu ser querido. Isto en primeiro lugar, porque a veces facemos moito ruido, isto nin é bo, nin é certo. A prestación del servizo está garantido e eu son das persoas que cando hai un problema hai que darlle unha solución e non pensar por qué, nin que fixo, nin deixo de facer. Hai un problema, hai que darlle unha solución para garantir un servizo que é o que estamos a facer. E si desde un servicio, unha área, unha concellería, pois non se fixo os trámites previos necesarios e oportunos para evitar esta situación, e chegada a esta situación, non se trata de botar a vista atrás, sino de mirar hacia adiante e darlle solución a un servizo que, ademais, estamos a falar que cando un demanda ese servizo, o fai nunhos momentos moi duros, unhos momentos difíciles, está despedindo un ser querido, está despedindo un familiar, e, polo tanto, o que non lle ten que preocupar a esa persoa é si o Concello ten ou non capacidade de facer e dar ese servicio, porque xa digo, o servicio está garantizado, se vai garantizar, estamos poñendo pois, os recursos e os instrumentos para que así sexa.
Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, moitísimas grazas por estar con nos, moi amable.
Grazas a vos, como sempre, un placer.